Колеги, доброго дня. Вітаю всіх з початком нової сесії. Повертаємося до звичного режиму роботи. У вас є проєкт порядку денного. Пропозиція колеги щодо порядку денного така. Маємо затвердити розклад засідань комітету на вересень. Маємо оголосити конкурс з відбору кандидата від Верховної Ради на конкурс для формування конкурсної комісії з обрання голови АРМА. Законопроекти з порядку антикорупційної експертизи. І, колеги, пункт «Різне». Чи є ще якісь пропозиції до проєкту порядку денного, колеги? Прошу.
В мене є прохання включити до пункту «Різного» питання з приводу звернення до мене громадської організації з Українського об'єднання «Антикорупційний блокпост». І вже безпосередньо в той момент, коли ми до нього дійдемо, я розповім більш детально, про що саме це звернення. Можу зараз розповісти.
Давайте спочатку порядок денний затвердимо і організаційні питання вирішимо. В мене нема заперечень, колеги. Ще якісь пропозиції до порядку денного? Тоді, колеги, пропозиція з урахуванням запропонованого паном Іваном проєкт порядку денного затвердити одразу за основу і в цілому для економії часу. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, колеги. Перший пункт в порядку денному – це графік наших засідань на вересень. Колеги, як ми і обговорювали, пропозиція є наступна. Перше, з наступного тижня перенести засідання комітету на вівторок. Оскільки Рада працює до 3-ї години переважно, ми маємо повноцінний час для засідань комітету, а в середу, відповідно, дамо можливість собі також наші законопроекти захищати на засіданнях інших комітетів. Мені здається, це було б правильно з точки зору поваги до нашого права законодавчої ініціативи. Тому, колеги, пропозиція така. В тижні проведення пленарних засідань, це 2 вересня і 15 вересня, ми проводимо засідання тільки не о 14.30, о 15.30 вівторки. О 15.30 між пленарними засіданнями 8 вересня і 22 вересня 12.00. Це, в принципі, по часу, так як ми з вами і звикли планувати, просто переходимо на інший день. 12.00. Колеги? Да? Тоді пропозиція такий розклад засідань комітету затвердити. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, ми також з вами обговорювали перспективи проведення виїзних засідань комітету. В нас були в плані нашої роботи, зокрема, пропозиції щодо того, щоб провести засідання в Харкові, щоб провести засідання на Донеччині, на Луганщині. Ми з вами попередньо домовилися наступним чином. Відповідальний за цю ініціативу готує проєкт порядку денного, і ми тоді на засіданні комітету затверджуємо з проєктом порядком денним дату і місце проведення виїзного засідання. Гаразд, колеги? Відповідно, це змінює наш розклад засідань комітету, але ми відкриті для того, щоб виїзні засідання проводити. Наступне питання, колеги, щодо оголошення конкурсу для відбору представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з обрання голови АРМА. Колеги, є пропозиція дати 3 тижні для подання зацікавленим особам документів, для того, щоб ми могли максимально широко цю інформацію поширити і отримати гідний перелік кандидатів для комітету. Ви проєкт рішення, я думаю, знаєте, ми не вперше вже оголошуємо цей конкурс. Пропозиція тоді 3 тижні, це до 23 вересня. Да, колеги? Після 23 вересня в нас насправді засідання комітету буде вже. А 29-те це хіба не... Колеги, давай, дивіться, насправді в нас ще попереду зміни до календарного плану, якщо я не помиляюся, була домовленість переглянути календарний план у зв'язку з проведенням місцевих виборів. Відповідно, але ці зміни в жовтні, швидше за все, наскільки я розумію, це було озвучено на погоджувальні, стосується того, що у вересні буде 3 тижні пленарних засідань замість 2. Відповідно, виходячи з того, ми тоді змінимо і графік засідань комітету також. Гаразд? Колеги,
є прохання контролювати в час, те, що ми погодили, що присутні і відсутні, чи це з нами коли ми.
Окей. Рішення комітету.
Да. Колеги, щодо оголошення конкурсу, 3 тижні від сьогоднішнього дня, це до 23 вересня. Чи всі погоджуються з таким для прийому документів? 23 вересня, так. Да.
Два.
Колеги, ну, в нас була минулого разу наступна домовленість, що ми даємо час для прийому документів і також даємо щонайменше 3 дні АРМА для того, щоб запитати в них інформацію по кандидатам щодо потенційного конфлікту інтересів. Як ви пам'ятаєте, минулого разу щодо одного із кандидатів з'ясувалося за інформацією АРМА про наявність конфлікту інтересів, принаймні потенційному, тому ця інформація важлива, тому цей час для запиту на АРМА важливо зберегти, мені здається. Тому є пропозиція до 23-го. Мені здається, ці кілька днів вже не вирішують нам нічого. Гаразд, колеги, тоді прошу визначатися щодо такого проєкту рішення. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, була пропозиція питання Різного посунути вище, перш ніж розглядати антикорупційну експертизу. Іване, в нас важливий і великий блок антикорупційних експертиз. 5 хвилин. Впораємося із цим питанням?
Буквально хвилинку.
Гаразд, прошу.
Дякую. До мене звернулося Українське об'єднання антикорупційний блокпост. Аби довго не розповідати, що відбулося, я дуже коротко. Компанія «Київгідромонтаж» перемогла в тендері на ремонтування воріт гідротехнічної споруди на Дніпрі. Замовником цього було державне підприємство «Укрводшлях». В результаті цього, після перемоги, не було виконано жодних робіт за умовами даного тендеру. Загальна сума даного тендеру складала 20 мільйонів гривень. Відповідні документи були направлені до НАБУ, було відкрите кримінальне провадження. По факту дане кримінальне провадження не розслідується. І на сьогоднішній день вже повторно був проведений тендер, і вже є новий виконавець даної послуги. А компанія «Київгідромонтаж» важливий момент, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нашого міністра екології, тому це тут дуже таке чутливе питання. Гроші до бюджету не повернуті і роботи не виконані. Тому прохання звернутися нашим комітетом до антикорупційного бюро, аби вони за фактом нашого звернення провели належне досудове розслідування у кримінальному провадженні та вжили всіх невідкладних заходів для активізації з метою притягнення винних осіб до відповідальності та повернення державних коштів в розмірі майже 21 мільйон гривень. У мене все. Прохання підтримати.
Колеги, чи будуть питання ще по цьому проєкту звернення? Колеги, тоді є пропозиція наступна. Рішенням комітету спрямувати звернення відповідно до... Перепрошую. Спрямувати звернення до Національного антикорупційного бюро, докласти звернення пана Івана і відповідно таким чином це рішення оформити. Да? Хто за такий проєкт рішення, колеги? Проти? Утримався? Гаразд, колеги, тоді маємо рухатися по проєкту порядку денного. Прошу? Да, будь ласка.
Ми за прошедший рік зробили багато звернень до різних правоохоронних органів і отримали відповіді, але ми не маємо результатів тих звернень, які ми направляли. стосовно тих ЄРДР, які були відкриті, і стосовно розгляду тих справ, з якими наш комітет звертався. Є пропозиція зробити по тим зверненням, які вже робились, відповідного листа від комітету, і подивитись, який результат звернень від нас є, який ход справ по НАБУ, САП і тим органам, яким ви зверталися. Дякую.
Колеги, правильна пропозиція, тоді таким чином ми рухаємося. Ще раз, Олексію, рішення з цього приводу маємо зробити?
Пропозиція направити до результату по результатам цих справ, яким звертався комітет.
Я пропоную наступним чином зробити, колеги, на наступному засіданні комітету. Я, по-перше, доповім, які ми маємо відповіді від правоохоронних органів. Паралельно із цим ми готуємо листа до правоохоронних органів, щоб спитати, який, власне, прогрес із тими справами, які відкривалися за нашими зверненнями. Я можу точно сказати, що принаймні по декільком фактам ми отримали відповіді від Національного антикорупційного бюро щодо того, що інформація внесена до ЄРДРу і реєстру досудових розслідувань. Я на наступному засіданні доповім, який стан справ відповідей від органів, і відповідно паралельно готуємо листа звернення, щоб отримати більш свіжу інформацію. Гаразд? Це правильна дуже ініціатива, колеги, маємо слідкувати за тим, як далі розгортається ситуація по нашим зверненням. Колеги, то можемо рухатися далі, переходити до пункту третього нашого порядку денного. Це питання антикорупційної експертизи. Колеги, я одразу скажу, я пропоную трохи оптимізувати нашу роботу по антикорупційній експертизі. Для того, щоб не витрачати час, я більше не буду довго розповідати про зміст кожного законопроекту. Це займає в нас справді забагато часу. Я буду орієнтуватися на проекти висновків за результатами антикорупційної експертизи, які ми маємо. Буду орієнтуватися на якісь свої зауваження. Якщо до законопроекту за проектом висновків немає зауважень, я не буду пояснювати, що там. Якщо ви хочете ці зауваження додати, ви маєте зауваження, тоді ми обговорюємо. Якщо ні, економимо час, рухаємося далі до законопроектів, яких зауваження є. Гаразд, колеги? Мені здається, це допоможе нам оптимізувати нашу роботу. Перший законопроект в нас на розгляді, колеги, це законопроект 3971. Законопроект 3971. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. В мене нема пропозицій зауважень щодо цього законопроекту. Чи є? Колеги, ну матеріали в усіх є. Законопроект 3971 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення окремих виборчих процедур. Чи є зауваження до цього законопроекту? Да, Ярослава, прошу.
Немає застережень про те, що визнавати таким, який відповідає до антикорупційному законодавству, але є цікаве зауваження ГНЕУ, на яке варто би було, можливо, звернути увагу і в нашому висновку, бо в законопроекті пропонується, що якщо відбувається голосування, не ставиться позначка в відмітці партія, але прописується лише номер кандидата від цієї партії, то такий, в принципі, бюлетень вважати таким, що проголосований за партію, але не за кандидата. ГНЕУ вважає, що в такому випадку, оскільки не відбулося голосування за партію, варто визнавати такий бюлетень недійсним. Воно виглядає і коректніше, і логічніше, тобто просто можна взяти зауваження ГНЕУ, продублювати, звернути увагу власне на те, що ця норма потребує узгодження. Бо насправді це створює додаткові технічні можливості, тобто ускладнює прийняття результату, спрощує процедуру оскарження, і створює фактично можливості для маніпулювання результатом. Оскільки в перший раз проводиться за такою системою, краще йти за принципом найлегшим. Тобто, якщо неправильно заповнити бюлетень, він не дійсно.
Тобто, продублювати зауваження ГНЕУ. Колеги, є згода на таке? Тоді, колеги, пропозиція законопроект 3971 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням зауваження, яке озвучив пан Ярослав з посиланням на висновок ГНЕУ. Хто за таке рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер 3717, внесення змін до Закону України про вищу освіту щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є в когось зауваження, колеги? Тоді пропозиція затвердити такий висновок. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, законопроект 3016, внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є, колеги, питання чи зауваження щодо цього законопроекту? Да, Ярослава, прошу.
Це як зауваження, пропонується встановити акциз на 10 років. Фактично термін дуже довгий. От, в нас, зважаючи, як в нас міняється податкове законодавство і, в принципі, постійні зміни, можливо, просто варто звернути увагу, обґрунтувати такий довгий термін. Або зменшити кількість, ну, зменшити цей термін, бо, ну, насправді просто немає аргументації на настільки тривалого терміну.
Пане Анатолію, будь ласка.
Я погоджуюсь з Ярославом. Аргументацію я бачу в наступному. Ми знаємо сьогодні, що наші тютюнові вироби набагато дешевші, ніж в Європі. Ми рухаємося до того, що ціни на них будуть рости всередині у нас навіть. А якщо ми зафіксуємо акциз на 10 років вперед, тоді ми будемо відставати від, ну, від того, що ростуть внутрішні ціни, і необхідно буде підвищувати акциз. А ми, якщо його зафіксуємо на 10 років, то ми створюємо ну, преференцію для виробника тютюну нашого і зменшення податків. Розумієте, сьогодні, наприклад, пачка 20.
Колеги, не зовсім так. Логіка цього законопроекту, наскільки я пам'ятаю, в тому, що фіксується фактично запобіжник від того, щоб у разі підвищення акцизу, планового підвищення акцизу, про яке зрозуміло, настання якого зрозуміло, імпортери і виробники не створювали запаси продукції за заниженим акцизом, щоб потім її реалізовувати відповідно в умовах нової вищої ставки акцизу, цей вищий акциз не сплачуючи. Така логіка законопроекту. Якщо я правильно розумію, то норма ця фіксується. І, колеги, в будь-якому разі, насправді, я би рекомендувала особливу увагу звернути на законопроект 3016-Д, бо саме він, якщо не помиляюся, рекомендований комітетом, або комітет має намір його рекомендувати. Тут по 3016 декілька альтернативних законопроєктів. 3016, 3016-1 комітетом не підтримані, 3016-Д, я так розумію, законопроєкт, який буде пропонувати комітет. Я би пропонувала на нього звернути найбільшу увагу. Колеги, тоді пропозиція така, щоб не втрачати час. Законопроект 3016 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Якщо не помиляюся, аналогічний висновок у нас щодо 3016-1 і зосередитися на обговоренні 3016-Д. Отак. Підтримується, колеги? Тоді, колеги, пропозиція 3016 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, власне, давайте спочатку по 3016-1 визначимося. Аналогічна пропозиція, альтернативний законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Законопроект 3016-Д. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Я би зі свого боку додала би пропозицію головному комітету звернути увагу або принаймні обґрунтувати, чому в цьому законопроекті, по-перше, це обмеження по акцизам не стосується імпортерів, які імпортують менше, з яких ввозять менше, ніж певна кількість штук, я так розумію, пачок цигарок, напевно, це перше. І друге, відповідно до цього законопроекту зафіксовано, що вимоги по застосуванню, точніше, да, вимоги по нестворенню запасів продукції стосується підприємств, які працюють, якщо не помиляюся, не менше 12 місяців. Мені здається, на мій хлопський розум, що найпростіший спосіб цю норму обійти – це просто створювати нову юридичну особу, яка не працює менше 12 місяців, яка, відповідно, під дію цієї норми не підпадає. Хотілося б, принаймні, побачити від головного комітету обґрунтування і рекомендувати головному комітету ще раз оцінити, чи ця норма не буде створювати дискримінацію. Це моя пропозиція, колеги. Чи буде ще якісь пропозиції чи зауваження до цього законопроекту? Колеги, тоді пропозиція законопроект 3016-Д визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із урахуванням того зауваження, яке щойно озвучила. Думаю, є. Колеги? Да? Ярослава? Ви просто утримуєтеся. Гаразд, колеги, тоді... Ну, наскільки я пам'ятаю, можу помилятися, тут була певна логіка, що ми поступово підвищуємо акциз відповідно до міжнародних зобов'язань, але я можу припускати. Можемо додати рекомендацію головному комітету, обґрунтувати, чому на 10 років? Гаразд, давайте це також зафіксуємо. Колеги, ще раз, пропозиція 3016-Д визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і з тими зауваженнями, які були озвучені. Да, колега? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Колеги, законопроект 3016-А. Внесення змін до статті 47 Закону України про зайнятість населення щодо збільшення розміру допомоги по частковому безробіттю. Ну, мені здається, цей законопроект просто помилково ототожнили з тютюновими законопроектами і вказали як альтернативний, але він альтернативним не є. Там, власне, йдеться про збільшення допомоги по частковому безробіттю. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть питання? Колеги, тоді пропозиція по цьому висновку визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект у нас на розгляді. Законопроект 3010 про проект закону про приватну детективну діяльність. Проект висновку з результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, є зауваження в проєкті висновку за результатами антикорупційної експертизи. Зі свого боку, колеги, також би хотіла додати зауваження. В мене питання щодо двох норм законопроекту. По-перше, не зовсім зрозуміло, чому приватні детективи не можуть бути допитані як свідки. Це нелогічно. За кримінальним процесуальним кодексом, наприклад, співробітники, які оперативно-розшукову діяльність здійснюють, можуть бути допитані як свідки, а приватні детективи чомусь ні. І, мені здається, не дуже обґрунтованим пропозиція щодо кримінальної відповідальності за розголошення таємниці діяльності детектива. ГНЕУ звертає на це увагу також. Для адвокатів максимальна санкція – це позбавлення права займатися адвокатською діяльністю. Кримінальної відповідальності нема. Не зовсім зрозуміло. Точніше, виглядає непослідовно, якщо в аналогічній по суті діяльності для приватних детективів буде кримінальна відповідальність за розголошення таємниці діяльності детектива. Чи буде ще якісь питання чи зауваження в колег до цього законопроекту? Прошу, Ярослава.
Ряд зауважень. Перше, у частині першій статті 3 формулювання «стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки». Ну, тобто саме прописання статті визначає, що не може бути 2,9, не може бути 3,1, а тільки 3 роки. Ну, тобто не менше 3 років було б логічніше. От, бо пряма норма, ну, якби вона просто говорить, що ти працюєш 3 роки один день, ти вже якби по цьому закону не можеш займатися, претендувати на те, щоб отримати ліцензію приватного детектива. Далі не зовсім зрозуміло в цій ж частині, частина 3 статті, пункт 1 частина 3 статті 3, закон містить виключення для осіб, перелік логічний, крім депутатів місцевих рад. Ну, якби не зрозуміло, чому ми виключаємо депутатів місцевих рад від заняття детективною діяльністю, бо це, ну, якби громадське навантаження, і тут, ну, якби теж потрібно, або принаймні аргументувати, та, посилаючись на що ми забороняємо місцевим депутатам займатися детективною діяльністю. Нічого не займаємо, а цей забезпечуємо. І далі дуже нечітко описана процедура припинення фактично діяльності. Написано, що подає до уповноваженого органу за адресою свого робочого офісу заяву про зупинення. Тобто чіткіше прописати процедуру припинення, призупинення діяльності у разі несумісності посад. Це стаття 11.
Ну, це зауваження, до речі, у нас в проєкті висновку за результатами антикорупційної експертизи є. Ну, пане Ярославе, я б з усім погодилася, окрім депутатів місцевих рад. Мені здається, що в принципі правильно, щоб депутати місцевих рад не займалися детективною діяльністю. Я би принаймні не робила рекомендації щодо того, що вони могли би такою діяльністю займатися.
Ну, логічно, за умови обґрунтування чому. Бо на даному випадку інші, там є чіткий якби конфлікт інтересів, ну, він зрозумілий. В даному випадку номінально місцевий депутат, який займається, ну, який виконує повноваження.
Давайте так, ви наполягаєте на цьому зауваженні?
Ні, не критично.
Я би пропонувала все-таки нашому комітету в це питання не втручатися. Мені здається, за духом закону правильно було би, якби місцеві депутати не займалися цим. Підкреслюю, за духом. Колеги, чи є ще якісь питання чи зауваження до цього законопроекту? Тоді пропозиція визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням тих питань, які були озвучені, не чіпаючи питання депутатів місцевих рад. Да, колеги? Хто за? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Колеги, законопроект 3010-1, альтернативний, пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи буде до цього питання, до цього законопроекту питання чи зауваження? До речі, його головний комітет відхилив. Колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, законопроект 3010А, знову ж таки, помилково визнаний альтернативним. Це закон про внесення змін до статті 47-1 Закону України про зайнятість населення щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів для запобігання поширенню COVID. Пропозиція висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть питання чи зауваження? Колеги, тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, є пропозиція зараз, щоб трошки було веселіше, розглянути два яскравих законопроекти, а саме законопроект про бізнес-омбудсмена, установу бізнес-омбудсмена. номер 3607, проект закону про установу бізнес-омбудсмена в Україні. В нас в проєкті висновків цей законопроєкт у розділі законопроєктів, де за результатами експертизи виявлено корупційні ризики. Я пропоную обговорити. 3607. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але ключові зауваження стосуються, власне, порядку утворення недержавної організації, невизначеності статусу установи бізнес-омбудсмена, надання звіту, установи бізнес-омбудсмена Верховній Раді України, чи це не буде розглядатися як... як підзвітність установи Верховній Раді України. Колеги, я уважно працювала цей законопроект. Моя пропозиція, моя особиста пропозиція, власне, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями, колеги, тому що я не бачу підзвітності в тому, що установа надає Верховній Раді для ознайомлення звіт, який... розгляд якого немає правових наслідків. Також, колеги, не бачу суперечності в тому, щоб Верховна Рада ухвалювала рамковий закон про неурядову організацію. Верховна Рада ж регулює, наприклад, діяльність організації адвокатського самоврядування. По суті, ця організація може бути таким квазі-саморегулівним органом. Для мене є питання, звичайно, чи має бути представник Кабінету міністрів у складі такої організації, але можемо це обговорювати. Колеги, які будуть думки щодо цього законопроекту? Киселевський, так. Да. Перший автор, якщо не помиляюся, да. Серед авторів також. Киселевський. Да, пане Анатолію, будь ласка.
Чесно кажучи, мені не зовсім, ну, обґрунтування тут написано і таке інше. Я не зовсім не розумію, є у нас господарські суди, правоохоронні органи, чинне законодавство, які ще треба нам, ну, няні якісь, на, які будуть втручатися в бізнес, розказувати, вести його за руки і все таке інше. Я саме в цьому вбачаю якісь, ну, створення такої якоїсь, ну, структури, яка не вписується, не зрозуміло, що і для чого вона, по суті, чому вона необхідна бізнесу, цей бізнес-омбудсмен, ну, коли у нас є всі структури і законодавство, які можуть регулювати, розглядати спірні питання, супроводжувати бізнес, ну, адвокати, ну, все є. Що буде ця організація, цей омбудсмен робити, причому без оплати, на громадських засадах, з незрозумілими повноваженнями, для чого це все робиться? Я, чесно кажучи, для мене воно зовсім не прозоро, я не розумію це, і мені здається, що воно навпаки буде заважати бізнесу і якийсь створювати антипіар або навпаки. І тут можна вбачати і ту корупційну складову, які будуть відкупатися від цих бізнес-омбудсменів, які ніякого відношення, по суті, не мають до бізнесу, ні до державного, ні до приватного. Для чого вони все це роблять, не розумію. Це може такі якісь, ми створюємо, типа, наглядові ради якісь за бізнесом, чи ще щось, чи якийсь піар, антипіар. Я не розумію, чесно кажучи. І прикладу якихось там інших країн приведіть, де є бізнес, ці омбудсмени і таке інше. І для чого це все робиться?
Це як торговий представник. Омбудсмен закріплюється за бізнесом.
Та відповідаючи на питання, в країнах, в яких країнах це діє, Сполучені Штати, Росія, Грузія. Насправді це аналог уповноваженого з прав людини, чи омбудсмена у справах дітей. Тобто це людина, це інституція, яка допомагає відстоювати права. Тобто вона не має функцій. Тобто я...
Та... От є, скажімо, юристи, адвокати, суди і все таке інше. Їх мало? Ще треба?
Ну, в нас є суди. Тільки одна проблема, проблема рейдерства, наприклад, суди не вирішують, на жаль, українські. Там правоохоронні системи теж не вирішують. А навпаки допомагають. Тому в даному... Ні, тут...
Якщо розглядати таким поглядом, що у нас все корумповано, а наш буде омбудсмен не корумпований на громадських засадах, то це, ну...
Я просто, ви говорили про довідки і тому подібне, омбудсмен не видає довідки. Та, тобто він допомагає бізнесу хоч захищати свої права. А вже діє, так. Діє з 16-го року, періодичні зустрічі омбудсмена на громадських засадах з президентами, як діючим, так і минулим, давали певні результати. Та просто це ще один момент,
це
як працювати.
Випадки, я розумію,
та,
окремі випадки.
Колеги. Анатолій Петрович, в мене пропозиція все-таки повернутися до предмету відання нашого комітету. Питання доцільності чи недоцільності вирішить відповідно профільний комітет. В мене питання до цього законопроекту були наступного характеру, колеги. Зараз, одну секундочку. В мене були зауваження, точніше, наступного характеру. По-перше, дуже нечітко визначена організаційна правова форма установи бізнес-омбудсмена. По-друге, колеги, я все-таки вважаю, що порядок обрання бізнес-омбудсмена має бути визначений на рівні закону, для того, щоб, власне, в нас була правова визначеність. І якщо вже держава регулює діяльність установи бізнес-омбудсмена, то логічно порядок обрання також врегулювати. Далі, колеги... Пропозиція також уточнити в законі процедуру або порядок надання омбудсмену проєктів нормативно-правових актів для обговорення, бо є певна процедура в законі про засади регуляторної політики. Тут процедура не визначена, не зрозуміло, на якому етапі, в якій редакції має бути установ бізнес-омбудсмена наданий нормативно-правовий акт для проведення аналізу. І, колеги, дуже важливо, як на мене, відповідно до цього законопроекту пропонується зобов'язати публічних суб'єктів, фактично органи влади, надавати інформацію та пояснення стосовно фактичної правової підстави прийняття рішень, дій чи бездіяльності. Надавати відповідно таку інформацію установі бізнес-омбудсмена, мені здається, тут було б доцільно вказати, що принаймні це не має поширюватися на надання інформації, яка захищається таємницею слідства. Бо інакше читається так, що вся інформація має надаватися, а є все-таки кримінальний процесуальний кодекс, є таємниця слідства, є державна таємниця, і було б не зле, щоб ці положення узгоджувалися із законодавством, яке регулює вказані правовідносини. Чи, колеги, ще якісь питання, зауваження по цьому законопроекту, саме в руслі десь предмету відання нашого комітету?
Ну, насправді, в руслі відання нашого комітету дуже важливо уточнити порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення. Незрозуміло, як організація, яка за законом України уповноважена на захист об'єктів господарювання, може існувати за рахунок добровільних внесків. Ну, це питання, яке треба. Друге, оскільки вказано добровільне фінансування та фінансування джерел не заборонених законом, ми можемо поставити в ситуацію, коли установа, яка має досить широкі повноваження, буде залежна від конкретних донорів та інвесторів. В даному випадку, чи потрібний механізм додаткового захисту бізнес-інтересів цілком так, але уточнити, я погоджуся з зауваженнями, оголошеною головою, та пропонував би уточнити процедуру фінансування в напрямку її більш чіткого означення, щоб уникнути залежності від...
Тобто ви пропонуєте факт. Ну тут по суті є тільки три варіанти: бюджетні кошти, кошти донорських установ і власні кошти фактично бізнес-асоціацій, які мають бути в складі засновників відповідно цієї організації. Як саме ви пропонуєте уточнити? Кожен із варіантів має свої,
так, має свої нюанси. Але тут дуже важливо залишити, ну, запобігти тому, що хтось буде мати виключне, ну, тобто, так, тобто, та, запобігти конфлікту інтересів, коли, скажімо, один з суб'єктів фінансування фактично стає ключовим донором організації.
Фактично норма могла би звучати наступним чином, що частка коштів, отриманих із одного джерела, не може перевищувати більше, ніж, там, наприклад, 30%, 25%, неважливо, загального бюджету на рік. Ну, цю норму також, насправді, нескладно обійти.
Можна обійти будь-яку норму, але ми, принаймні, так будемо мати більше забезпечення, що це не станеться автоматично. Друге, я би все-таки рекомендував комітету вказати профільному комітеті, вказати, що існує такий ризик, як, власне, вийти з цього ризику, найкраще їм у спілкуванні з бізнес-асоціаціями, Європейською бізнес-асоціацією, Американською торгівельною палатою, спілкою українських підприємців, які підтримують впровадження, тобто діяльність посади омбудсмена, бізнес-омбудсмена, щоб вони просто випрацювали механізм, який би захищав від, з одного боку, відсутності коштів, а з другого – залежності від одного джерела.
Гаразд. Да, пані Олена, будь ласка.
Питання тут взагалі до визначення. Дивіться, мета діяльності цього інституту бізнес-омбудсмена є захист малого та середнього бізнесу, а великий бізнес не потребує захисту. То мені здається, що тут взагалі обмеження навіть в самому цьому формулюванні. І, до речі, оці асоціації, про які ми наразі говоримо, це якраз асоціації великого та іноземного бізнесу.
Судячи по тому, як виписана вимога до тих, хто формує склад засновників, це великий
бізнес. Мені просто здається, що тут уже в самій основі буде конфлікт інтересів, тому що я дуже сумніваюся в тому, що ці великі асоціації будуть захищати малих і так далі. Тобто, або для всіх рівні права і можливості. Ну, це, мабуть, до основного комітету більше питання до визначення. І
але в нас є якась готова пропозиція? Чи
мені здається, що це можна характеризувати як певну дискрецію визначення суб'єктів господарської діяльності, які будуть захищатись даною установою, пропонується захищати.
Мені здається, я погоджуюся загалом із зауваженням. Я би просто його виклала десь наступним чином, переглянути підходи до принципів формування правління, мені здається, чи наглядова рада? Наглядова рада. Наглядової ради установи бізнес-омбудсмена так, щоб забезпечити репрезентативність представників як великого, так і малого бізнесу. Якось отак.
Так, так. Ну, всі, це називається всіх, скажімо так, суб'єктів господарювання там всіх форм діяльності, незалежно від їх розміру, якось якимось таким чином можна. І ще тут є таке поняття, і взагалі просто щодо середнього бізнесу, у нас в законодавстві з цим завжди була проблема. У нас є визначення малого бізнесу, а цей середній бізнес, він там цей трошки розмит, тому це теж конфлікт певний. І тут ще є таке поняття, як недобросовісна поведінка, воно теж не чітко визначено, що також є певним корупційним ризиком. Це як зауваження до того, щоб, можливо, надати більше таке поняття, що таке недобросовісна поведінка по відношенню до суб'єкта господарювання. Дякую.
Да, пане Анатолій, будь ласка.
Я ще хочу звернути увагу колег на те, що прийняття цього закону, як вказує ГНЕУ, не відповідає Конституції України. Також хочу звернути увагу на те, що українські правоохоронні органи не мають права, пропонується, не мають права вмішуватись в діяльність цього бізнес-омбудсмена, і по суті, що ми створюємо таке? Ми створюємо щось таке незрозуміло, державний чи недержавний орган, звичайно, що не державний, но з державними фактично функціями, які не поза фактично українським законодавством, і якісь його дії не підлягають перевірці українських правоохоронних органів. Що це таке? Це, мені здається, ми щось створюємо таке у нас не наше, яке буде теж своєю цією функцією зловживати і брати, скажімо, під опіку якісь окремі напрямки, того брати, того не брати, те, що ми вже настворювали у правоохоронних органах, те ми хочемо зробити і у бізнесі. Мені здається, тут не тільки, ну, не те, що корупційна складова, а треба чітко прописати це все, щоб це, якщо ми і створюємо, то якось він був, ця організація в полі правоохоронному українському, а не поза ним. Дякую,
Анатолій Петрович. Я також ознайомилася із висновком Головного науково-експертного управління. Вони говорять, що невідповідність Конституції в тому, що Верховна Рада, відповідно до встановленого Конституцією переліку повноважень, не має права засновувати неурядові організації, недержавні. Але в даному випадку Верховна Рада і не засновує недержавну організацію. Верховна Рада робить те, що їй вміняє Конституція України, а саме ухвалює закон. Верховна Рада ж дерегулює, наприклад, діяльність органів професійного самоврядування або благодійних організацій. Верховна Рада ухвалює закон про громадське об'єднання, про організації співвласників багатоквартирних будинків, і це не вважається створенням. Ну тут така сама логіка. Верховна Рада ухвалює закон. Верховна Рада ухвалює закон і, відповідно, думаю, що тут ніякої проблеми немає. Я погоджуюся із зауваженням, що потрібно все-таки в законі визначити, яка є організаційна права форма цієї організації, установа бізнес-омбудсмена. Бо поки не зовсім зрозуміло із тексту закону. Щодо правоохоронних функцій, ну, я не бачу, щоб, чесно кажучи, установа бізнес-омбудсмена мала правоохоронні функції. Що я бачу, то це фактично додатковий майданчик. Я би, можливо, порівняла це із комісією по протидії рейдерству при Міністерстві юстиції України. Це орган, який приймає скарги, отримує інформацію, необхідну для розгляду цих скарг, і за результатами розгляду скарг вносить рекомендації органам влади. Рекомендації. Не перебирає на себе повноваження правоохоронних органів, не визначає за органи влади, замість органів влади, точніше, що їм робити і що їм не робити. Відповідно, мені здається, що тут перебирання владних повноважень немає, моя принаймні така позиція. Тому, колеги, я би все-таки пропонувала визначатися щодо висновку, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із озвученими зауваженнями. У мене також суто технічне зауваження із нашого, власне, предмету відання. Необхідно цей законопроект узгодити із статтею 26 Закону України про запобігання корупції. Там йдеться про обмеження для державних службовців після припинення діяльності. Це потрібно узгодити із вимогами до кандидатів на посаду бізнес-омбудсмена. І також, колеги, я би зафіксувала, що на бізнес-омбудсмена і його заступників необхідно поширити вимогу запобігання вимогу закону України про запобігання корупції в частині конфлікту інтересів, обмежень щодо подарунки, в частині корпоративних прав, мені здається, це було би також правильно, бо це фактично запобігання конфлікту інтересів. Декларації? Щодо декларації я не переконана, вони не мають владних повноважень. Наші адвокати не подають, наприклад, декларації, адвокатське самоврядування не подає декларації.
Я стосовно того, що за втручання правоохоронних органів несуть кримінальну відповідальність за втручання в роботу бізнесу.
Ну, до речі, для мене також питання, чи це виправдано робити кримінальну відповідальність за втручання в діяльність бізнес-омбудсмена. Мені здається, також це трохи непрофесійно, непропорційно, перепрошую. Я би поставила в якості питання, точніше, в якості пропозиції головному комітету переглянути доцільність запровадження кримінальної відповідальності за втручання в діяльність бізнес-омбудсмена. Да? Колеги, такі пропозиції по цьому законопроекту. Тоді з урахуванням озвученого, колеги, прошу визначатися, хто за такий проект висновку. Колеги? Ще раз, колеги, проєкт висновку був такий. Визнати таким, що відповідає вимогам. О, колеги, я щиро перепрошую, Юрійович, дякую дуже, що нагадали. Колеги, що ми прекрасні речі з вами робимо, ми голосуємо, а секретаря засідання в нас немає. Я щиро перепрошую, я пропустила, що пан Володимир пішов. Колеги, я, як голова комітету, відповідно до закону про комітети Верховної Ради України, маю право за відсутності секретаря доручити комусь виконувати обов'язки секретаря. Щоб ми довго не голосували, колеги, хто готовий взяти на себе обов'язки секретаря цього засідання? Колеги, це не складно. Давайте не витрачати час, я вас благаю. Тоді, колеги, я прошу Олексія Жмеренецького виконувати надалі обов'язки секретаря цього засідання. Колеги, ще раз, проект закону про установу бізнес-омбудсмена, пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням озвучених зауважень, які стосувалися в тому числі організаційно-правової форми, порядку обрання бізнес-омбудсмена, ну і далі це вже все фінансування, репрезентативності в складі наглядової ради і так далі, все це проговорювалося. Колеги, давайте, будь ласка, ще раз проголосуємо, хто за такий проект висновку, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект, який пропоную розглянути, це законопроект 3618. Проект закону України про ріелторську діяльність. У нас проект висновку з результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Мотивація, колеги, наступна. Хоча загалом ріелторська діяльність має бути врегульована законом, я, принаймні, я особисто підтримую це, є конкретні окремі норми цього законопроекту, щодо яких є питання. А саме, колеги, йдеться про статтю 34 цього законопроекту, яка фактично створює невизначеність щодо того, чи можна, чи не можна без залучення ріелтора особі своє майно продати. В законопроєкті сказано, що інформацію в єдину інформаційну базу даних, відповідно щодо об'єктів нерухомості, вносить або ріелтор, або інша уповноважена відповідно до закону особа, але переліку таких уповноважених до закону, відповідно до закону осіб немає. Це може відповідно трактуватися двояко. Хтось може трактувати, що власник за визначенням уповноважений, а хтось може казати, оскільки ніде в законі, ніде в жодному законі немає переліку таких суб'єктів, то відповідно не власник, а тільки ріелтор вносить таку інформацію. Таким чином створюється фактично нечітка норма, права невизначеність, яка може трактуватися не на користь, чи може трактуватися таким чином, що може бути обмежено особи, право особи вільно розпоряджатися своєю власністю. Далі, колеги, вбачається, що в статті 7 законопроекту дуже багато важливих повноважень віднесено на власний розсуд і дискрецію відповідно Ради суспільного нагляду у сфері ріелторської діяльності, а саме визначено, що вимоги до якості правил, до якості, перепрошую, якості ріелторських послуг встановлюються відповідно до правил з якості ріелторських послуг, які затверджуються Радою суспільного нагляду. Таким чином, фактично, без жодного регулювання в законі, жодного натяку в законі, які саме мають бути ці правила, що в них має бути, чого в них не має бути, Рада фактично може встановити правила таким чином, щоб одні суб'єкти мали вільну можливість виступати відповідно суб'єктами ріелторської діяльності, а інші не мали. Тобто така дискреція дає можливість для і спотворення конкуренції, і відповідно певних навколокорупційних дій. Да, колеги, тут є ще зауваження в нашому проєкті висновку. Я загалом, насправді, з ними з усіма погоджуюся. Я, принаймні, зі свого боку, з вашого дозволу, тут 6 сторінок. Я не буду вам зачитувати весь проєкт висновку. Сподіваюся, всі його опрацювали. Давайте до обговорення перейдемо. Колеги. Які будуть пропозиції, які ще можуть бути зауваження? Да, будь ласка.
Дякую. Ну, по-перше, метою законопроекту є забезпечення єдиної державної політики у сфері регулювання ріелторської діяльності в Україні. Однак, по суті, державної участі у формуванні та реалізації політики в закони немає. Тут є Національна рада, тут є ріелтори, тут є там майданчики, але держави в цьому законопроекті немає. Це перше. Щодо Національної ради, Національна федерація уповноважених, яка здійснює владні функції, вона є структурою громадською спілкою, але при цьому засновується юридичними особами приватного права. Законопроєкт не відповідає на питання, які конкретно ці юридичні особи можуть бути. Також є непрозорий порядок застосування відповідальності до суб'єктів ріелторського ринку та позбавлення їх права на здійснення відповідної діяльності. Тобто ці повноваження приймає саме ця рада, як вона захоче, так вона і прийме, кому працювати, кому ні. ще у цьому законопроєкті є обов'язок ріелторів реєструвати всі укладені ними ріелторські договори до єдиної інформаційної бази даних з обов'язковим присвоєнням кожному ріелтору договору унікального номера. Але немає інформації, це коштує чогось або це безкоштовна послуга. Тому це становиться таким майданчиком собі з ріелторської діяльності. Також маємо негативний висновок НАЗК до цього законопроекту, який є там по всім цим пунктам, яким ви говорили теж. Дякую. Да.
Дякую дуже, Олексію, що нагадали. Справді цю антикорупційну експертизу цього законопроекту провело НАЗК і зробило висновок щодо наявності в законопроекті корупціогенних факторів. Висновок на сайті НАЗК оприлюднений. Дякую дуже, що звернули на це увагу. Колеги, які ще будуть питання чи зауваження до цього законопроекту? Колеги? Ми можемо переходити до голосування. Колеги, тоді пропозиція така, ще раз підкреслю. Законопроект 3618 визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства в конкретних нормах, зафіксувати, що це ці норми, які мають бути виправлені, загалом зафіксувати, що питання ріелторської діяльності заслуговує регулювання на рівні закону. Отак. У нас є така практика, колеги, коли ми вказуємо на наявність корупціогенних факторів не закону в цілому, як явище, якщо можна так сформулювати, а на конкретні норми законопроекту. Прошу тоді по цьому визначатися, колеги. Хто за такий проєкт рішення? Шість, мені здається, в нас. Да? Колеги, ще раз, будь ласка, підніміть руки. Чотири, п'ять, шість, сім. Три, чотири, п'ять, шість. А нас? Прошу? Які альтернативні пропозиції, колеги? Ми, нас рішення не ухвалене, в нас немає більшості голосів для... Прекрасна пропозиція, законопроект буде розглядатися в залі на цьому тижні. Давайте покличемо автора. Тобто, колеги, я правильно розумію, що ми сформулювали зауваження, які серйозні, всі погоджують, колеги, всі погоджуються із цими зауваженнями, але пропонують назвати їх не корупціогенними факторами, а зауваженнями. Тобто, зауваженнями ви погоджуєтеся, але не вважаєте їх корупціогенними факторами? Ні, це не звичайна практика, пане Антоне.
Ну, щоб потім ми не ображали, щоб без наших розглядів.
Колеги, в мене тоді зустрічна пропозиція. Колеги, в мене зустрічна пропозиція. Ми можемо сформулювати наступним чином. Ми можемо сформулювати це як зауваження і сказати, що невиправлення цих норм до другого читання законопроекту може призвести до створення корупційних ризиків. В такому формулюванні. І ми тоді фіксуємо. Колеги, да, я розумію, про що, я розумію, чому ви так реагуєте. Я просто виходжу із того, яке рішення може бути ухвалено в комітеті, колеги. І я не думаю, що правильно по такому великому законопроекту не мати висновку комітету взагалі, колеги. Це означає, що ми з вами не зробимо нашу роботу. Ми маємо зафіксувати, що має бути виправлено в цьому законопроєкті до другого читання, для того, щоб і позицію комітету, і позицію захисту законодавства від корупціогенних ризиків, корупціогенних факторів, перепрошую, відстояти. Тому така пропозиція, колеги. Пропозиція законопроєкт визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженнями щодо необхідності виправлення певних норм до другого читання законопроекту з фіксацією того, що невиправлення цих норм може створити корупційні ризики. Отак. Да, колеги? Хто за? Проти?
Нема рішення.
Утримався? Ще раз, колеги, хто? Давайте ще раз просто піднімемо руки. Хто? Колеги, хто за такий варіант рішення?
Один, два, три, чотири.
Ні, чотири.
Колеги, не соромтеся хоч руки тримати.
Шість. Нема рішення.
тримайте руки, щоб ви там 4, 5, 6, 7.
Вижили.
Дякую, колеги.
І прямо корупційний закон.
Колеги, я засмучена трохи таким підходом. Я хочу зафіксувати, що я проголосувала за другий варіант, просто тому, щоб хоча б мати позицію комітету зафіксовану по цьому питанню, щоб ми не промовчали